pod.gr.
Έρχεται μια στιγμή κάθε χρόνο, εδώ και 8 χρόνια, που θυμόμαστε τα βιβλία. Τα βιβλία που διαβάσαμε, που μας έκαναν εντύπωση, που αγαπήσαμε. Τα θυμόμαστε και τους ανταποδίδουμε, κάτι λίγο, για τον πλούτο που μας έδωσαν. Ανταποδίδουμε με την ψήφο μας, την ψήφο στα βραβεία βιβλίου του Public, τα Public Book Awards. Αυτό λοιπόν είναι ένα podcast για τους ανθρώπους που γράφουν βιβλία, από ανθρώπους που αγαπούν τα βιβλία και τα βραβεία του Public. Το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα ανήκει στην κατηγορία non-fiction και διηγήματα. Είναι non-fiction βέβαια, γιατί είναι μια συνομιλία του καθηγητή Στάθη Καλύβα με έναν δημοσιογράφο, συναδελφό μου και φίλο μου, τον Κώστα Γιαννακίδη. Κύριε Καλύβα, πώς προέκυψε η ιδέα αυτού του βιβλίου?
Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις τότε με την Ελένη Μπούρα, που η οποία είναι η εκδότρια στο Μετέχμιο και η οποία ήθελε μια τέτοιου είδους συνεργασία και εκείνη ουσιαστικά μας προξένεψε με τον Κώστα. Μάλιστα το καλοκαίρι πριν την καραντίνα είχαμε βγει το καλοκαίρι του 19, δηλαδή κάπου στο κέντρο, το συζητήσαμε, η χημεία ήταν η κατάλληλη. Με τον Κώστα τον Γιαννακίδη έχουμε και κοινά στοιχεία, γιατί πέρασε και αυτός ένα διάστημα στην Αμερική και μάλιστα πρέπει να συνυπήρξαμε στην πρώτη ηλεκτρονική λίστα που δημιουργήθηκε όταν έγινε το ίντερνετ στις αρχές της δεκαετίας του 90, την περίφημη λίστα Ελλάς, η οποία ήταν ένα Facebook πριν το Facebook, όπου γράφανε διάφοροι Έλληνες φοιτητές τις γνώμες τους για διάφορα θέματα και βέβαια πολύ γρήγορα τσακωνόντουσαν όλοι με όλους. Οπότε είχαμε αρκετά κοινά στοιχεία και σιγά σιγά είπαμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για την ιστορία, για το παρελθόν δηλαδή και για το μέλλον, την οποία την ξεκινήσαμε όταν εγώ ήμουν στην Αγγλία το φθινόπωρο του 19. Τη συνεχίσαμε μετά, είχα πάει στην Αμερική για λίγο και μετά βρέθηκα στην Αθήνα λόγω καραντίνας. Και τη συνεχίσαμε και ουσιαστικά το μεγαλύτερο κομμάτι έγινε στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας μετά το Μάρτιο του 20. Αυτή είναι η ιστορία του βιβλίου.
Η ιστορία του βιβλίου. Είναι μια ανάγνωση της ελληνικής ιστορίας που μου φαίνεται ότι είναι αισιόδοξη ανάγνωση της ελληνικής ιστορίας, αισιόδοξη για το μέλλον δηλαδή.
Δεν ξέρω πώς έχω γίνει αισιόδοξος γενικά, διότι θυμάμαι στο παρελθόν ήμουν πολύ πιο απεσιόδοξος για τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι είμαι αντικυκλικός. Δηλαδή, όταν τα πράγματα πηγαίνανε καλά, έβλεπα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά έβλεπα τις αδυναμίες πολύ έντονα. Και όταν τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν άσχημα, έβλεπα το αντίστροφο. Έβλεπα ότι δεν ήταν όλα για την καταστροφή και όλα για τα σκουπίδια και για πέταμα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Αλλά εκ των πραγμάτων η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν πηγαίνεις κοντά στο ρεύμα και αυτό ίσως πάει και στο χαρακτήρα μου. Οπότε τα τελευταία χρόνια που είχε επικρατήσει μια τρομερή μιζέρια, ένα τρομερό αυτομαστίγωμα, θέλω να βλέπω τα πράγματα όχι μη ρεαλιστικά, με ρεαλισμό, αλλά με πιο αισιόδοξη ματιά, δηλαδή το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
Είστε ένας συγγραφέας πολύ παραγωγικός, απλώς για πάρα πολλά χρόνια το βασικό σας έργο και φαντάζομαι ακόμη είναι το ακαδημαϊκό βιβλίο. Έχετε πάρει βραβεία περίφημα, ας πούμε, ένα βιβλίο σας έχει βραβευτεί με το Woodrow Wilson Award, που είναι ένα βραβείο, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα έργα σας που έχουν πάρει τέτοιου είδους βραβεία. Πώς συνδυάζεται αυτή την πιο ακαδημαϊκή, αυστηρή συγγραφή, όπου κάθε φράση που γράφεις πρέπει να έχει μια παραπομπή στο τέλος της σελίδας ή κάπου πίσω, όλα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα, με αυτό το πιο ελεύθερο τυπογραφής?
Είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός και δεν είμαι σίγουρος πόσο μπορεί να το ισορροπήσει τελικά κανένας. Ξεκίνησα λόγω της κρίσης κυρίως. Το 2009-2010 ξεκίνησα να γράφω πιο συστηματικά στην καθημερινή, σχολιάζοντας με ελεύθερο τρόπο και γενικό, όχι την καθημερινή επικαιρότητα, αλλά τα γενικότερα ρεύματα και ζητήματα. Θεώρησα ότι η περίοδος της κρίσης ήταν μια περίοδος που απαιτούσε μεγαλύτερη συμμετοχή και στην πορεία χρειάστηκε να ξαναμάθω να γράφω. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος γραφής. Αλλά βέβαια η εμπειρία, η ακαδημαϊκή σου δίνει διάφορα εφόδια και αν μπορέσεις να βρεις τον τρόπο να γράψεις με έναν τρόπο που να μην είναι βαρετός ή αυτοαναφορικός, πιστεύω ότι προσφέρει έναν πολύ καλό συνδυασμό. Τώρα η δυσκολία που έχω είναι στην ακαδημαϊκή γραφή. Δηλαδή βρίσκω ότι το βασάνισμα που πρέπει να κάνεις για να βγει ένα ακαδημαϊκό άρθρο με περιορίζει και επίσης δεν αισθάνομαι. Αυτό που μου έχει προσφέρει πάρα πολύ η γραφή ελεύθερη είναι η συντομία και η λακωνικότητα. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, έχω 580 λέξεις και αυτό πάντα μου φτάνει για να πω αυτό που θέλω. Στις ακαδημαϊκές εργασίες έχω την αίσθηση ότι λέμε πολύ παραπάνω από αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε και εκεί δυσκολεύομαι λίγο να επεκτείνω το μέγεθος, ενώ στην αρχή ήταν το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα.
Πάντως, το βιβλίο για το οποίο συζητούμε είναι πιο κοντά στις 580 λέξεις παρά στο ακαδημαϊκό, γι' αυτό και διαβάζεται πολύ εύκολα και πολύ ευχάριστα. Συζητούμε για εσάς ως συγγραφέα. Εσείς ως αναγνώστης, τι συνήθειες έχετε, πώς διαβάζετε, πού διαβάζετε, τι διαβάζετε?
Όπως πάρα πολλοί κόσμος, θα έλεγα τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε όλοι πληγεί από τις οθόνες. Και βρίσκω ότι ο καλύτερος τρόπος να διαβάσει κανένας είναι να έχει πολύ μεγάλη αυτοπιθαρχία στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το τηλέφωνο, την ταμπλέτα, τον υπολογιστή, ούτως ώστε να έχει το χρόνο να διαβάσει. Είναι πολύ μεγάλος ο πειρασμός πριν ξαπλώσεις να κοιτάξει την οθόνη. Και εμένα πάντα μ' άρεσε να διαβάζω εκείνη την ώρα ή να διαβάζω σε μια ελεύθερη στιγμή αντί να σκρολάρω. Με από αυτή την άποψη, και δεν είναι πάντοτε επιτυχής η επιβολή μου πάνω στον πειρασμό, και από αυτή την άποψη με βοηθάει πολύ το καλοκαίρι, γιατί πολλά χρόνια δεν είχα ελληνικό τηλέφωνο με ίντερνετ, δεν είχα ίντερνετ εκεί που πήγαινα, με αποτέλεσμα να αναγκάζομαι να διαβάζω. Και αυτό έχει γίνει μια πολύ καλή συνήθεια, δηλαδή το καλοκαίρι μειώνω πάρα πολύ την οθόνη και στην παραλία που κάθομαι πολλές ώρες διαβάζω πάρα πολλές ώρες, οπότε το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλος βοηθός για το διάβασμα. Τα ταξίδια βοηθούν. Ιδιαίτερα όταν δεν έχεις άλλους πειρασμούς, δεν μπορείς να συνδεθείς, τα υπερατλαντικά ταξίδια για παράδειγμα. Και προσπαθώ όταν μπω μέσα στο πνεύμα ενός βιβλίου να κρατηθώ. Μ' αρέσει επίσης όμως να διαβάζω ταυτόχρονα και παράλληλα διάφορα βιβλία, το οποίο καθυστερεί την ολοκλήρωσή τους. Κατά καιρούς δεν τελειώνω ένα βιβλίο και επανέρχομαι μετά από 6 μήνες, 7 μήνες και το ξαναπιάνω και το ξαναβλέπω με τελείως διαφορετικά ματιά. Πιστεύω ότι χρειάζεται μια ελευθερία στον τρόπο που πλησιάζουμε τα βιβλία, να μην τα βλέπουμε σαν καταναγκασμό, αλλά σαν απόλαυση.
Ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές στα 8α βραβεία βιβλίου Public? Μπείτε στην ιστοσελίδα publicbookawards.gr, δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο.
Μου το είπατε ήδη ότι διαβάζετε στην παραλία, άρα είστε εξοικειωμένος να διαβάζει κανείς έξω, γιατί φέτος και λόγω κορονοϊού η ιδέα του να δοκιμάσει κανείς να διαβάζει έξω, να διαβάζει στο παγκάκι ενός πάρκου ή σε μια πλατεία ή σε μια παραλία ακόμη καλύτερα ή σε ένα ανοιχτό καφέ, έστω και να ακούει τους θορύβους του δρόμου ή τους θορύβους των ανθρώπων που μιλούν ή κάνουν διάφορα. Πώς σας φαίνεται ως ιδέα?
Το καφέ στην Ελλάδα είναι δύσκολο, γιατί είναι κατεξοχήν χώρος επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Το καφέ σε άλλες χώρες, όπου ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δουλεύει ή διαβάζει ή είναι μόνοι τους, είναι πιο εύκολο, σε βάζει σε αυτή την ατμόσφαιρα. Στο παγκάκι δεν το έχω δοκιμάσει πολύ. Έχω την αίσθηση ότι ο ήλιος σε καταπιέζει λίγο. Θες μια σκιά, θες μια άνεση για να διαβάσεις. Βλέπω όμως τα τελευταία χρόνια στο μετρό πολύ κόσμο που διαβάζει, που παλιότερα δεν το έβλεπες αυτό. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, πιστεύω. Επίσης, μου αρέσει να διαβάζω σε χαρτί. Δεν μπορώ να διαβάσω εύκολα στην οθόνη, δεν το ευχαριστιέμαι, δεν έχει την αίσθηση που έχω συνηθίσει. Οπότε, πολλές φορές κουβαλάω πολλά βιβλία σε ταξίδια φερρυπίν για να μην έχω το άγχος ότι θα μου τελειώσουν. Και καμιά φορά φορτώνομαι υπερβολικά, αλλά θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να είναι σε χαρτί και όχι σε οθόνη.
Θυμάστε ποιο ήταν το ή ποια ήταν τα βιβλία των παιδικών σας χρόνων που σας έκαναν εντύπωση?
Τα κλασικά, πέρα από τα λεγόμενα κόμικ, δηλαδή το Tintin που ήταν πολύ βασικό στοιχείο, ήταν ο Ιούλιος Βέρν. Θυμάμαι όταν πήγαινα στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Δημοτικού, πήγαμε εκείνο το καλοκαίρι, θα κάναμε διακοπές στην Κάριστο της Ευβοίας, όπου δεν έχω ξαναπάει έκτοτε, και μου είχαν πάρει οι γονείς μου βιβλίο δώρο τον Ροβινσόνα Κρούσο. Και ξεκίνησα να το διαβάζω στην αρχή του ταξιδιού, δεν μπόρεσα να το αφήσω. Δηλαδή τις πρώτες μέρες δεν έκανα καν μπάνιο, είτε με είχε συνεπάρει τόσο πολύ αυτό το βιβλίο. Και αυτό ήταν μια πολύ καλή συνήθεια, το να συνηθίζουν τα παιδιά να διαβάζουν από μικρή ηλικία. Είναι κάτι που μένει, είναι για τους γονείς πιστεύω η καλύτερη επένδυση στα παιδιά τους, να τα μάθουν να διαβάζουν από μικρά, από μόνα τους.
Στα βραβεία Public τα non-fiction βιβλία και τα βιβλία των διηγημάτων πάνε κάπως μαζί. Διαβάζετε διηγήματα ή προτιμάτε το μεγάλο φόρμα του μυθιστορήματος?
Τα διηγήματα είναι λίγο πιο σπάνια με την έννοια του αυτοτελούς κειμένου. Μ' αρέσει κυρίως η μεγάλη φόρμα, γιατί όπως οι σειρές, ας πούμε, οι τηλεοπτικές καινούργιας κοπής σε σχέση με τις ταινίες, σε βάζουν σε ένα κόσμο στον οποίο βυθίζεσαι. Γνωρίζεις τους χαρακτήρες πολύ καλά, γνωρίζεις όλο αυτό το πλέγμα που αναπτύσσεται μεταξύ τους και σιγά σιγά μπαίνεις σε ένα καινούριο κόσμο. Οπότε αυτή η αίσθηση βέβαια θέλει μια αρχική επένδυση να μπεις στον κόσμο, αλλά από τη στιγμή που μπεις, ζήσεις σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Και τελικά τι είναι τα βιβλία? Είναι ένας τρόπος να ζήσεις διαφορετικές ζωές από την καθημερινή σου ζωή. να γνωρίσεις άλλους ανθρώπους, να δεις την πραγματικότητα μέσα από μια διαφορετική οπτική. Αυτό είναι που με συγκινεί πάρα πολύ. Όχι η φόρμα για τη φόρμα, και με αυτή την άποψη τα διηγήματα δεν με ενθουσίαζαν τόσο πολύ.
Όσο τα μυθιστορήματα.
Όσο τα μυθιστορήματα.
Από την άλλη μεριά δεν είναι πιο δύσκολο, γιατί ένα καλό διήγημα, ξέρω εγώ, από τον Παπαδιαμάντη και τον Βουτυρά μέχρι τους πιο καινούριους, τον Όλα, ξέρω εγώ, ή τον Παπαδημητρακόπουλο που γράφουν διηγήματα, πρέπει μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο κείμενο, μέσα σε μια πολύ πυκνή δομή, να πεις μια ιστορία ολόκληρη, η οποία να κάνει αυτό που θα έκανε ένα μεγάλο βιβλίο 300 σελίδων μέσα στις 20-15 του διηγήματος.
Προφανώς. Και από αυτή την άποψη απαιτεί τρομερή τεχνική και τρομερό ταλέντο. Και όταν πετυχαίνει, έχει κάτι το μοναδικό. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι με μικρή σχετικά προσπάθεια κατακτάς κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θα θυμηθώ, για παράδειγμα, την κάθοδο των 9 του Θανάση Βαλτινού, που στην αρχική του μορφή είχε δημοσιευθεί στον Ταχυδρόμο. Δεν είχε βγει καν ως βιβλίο. Και είναι ένα από τα κείμενα που όταν τα διαβάζεις, παρά το γεγονός ότι έχει τόσο μικρή έκταση, σου δίνει ολόκληρη την αίσθηση αυτής της συγκεκριμένης φάσης του εμφυλίου και μιας επίσης στιγμής και αίσθησης της ανθρώπινης παρουσίας. Τι σημαίνει το να είσαι κυνηγημένος, το να μην έχεις επιλογές, με τρομερή οικονομία. Αυτό έχει κάτι το πολύ ωραίο. Η σχέση ανάμεσα στην έκταση και στο αποτέλεσμα, η οικονομία δηλαδή του μυθιστορήματος και του διηγήματος, είναι πραγματικά εντυπωσιακά στοιχεία.
Τι διαβάζετε τώρα, ενώ όχι τα ακαδημαϊκά σας?
Διαβάζω αυτό το πολύ ενδιαφέρον αγγλικό βιβλίο του Junot Diaz, το The Short and Wondrous Life of Oscar Wao, που είναι η ιστορία μιας δομινικανής οικογένειας, αρχικά στις ΗΠΑ και μετά η πρόγονή τους, η πιο πρόσφατη, στην Δομινικανή Δημοκρατία, με καταπληκτική γλώσσα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και διαβάζω από την ελληνική παραγωγή, υπάρχουν κάποιες πρόσφατες βιογραφίες που έχουν ενδιαφέρον. Μια όχι τόσο πρόσφατη, αλλά σχετικά, νομίζω 2-3 ετών, του Δερτιλή, μια αυτοβιογραφική, ας πούμε, καταγραφή των βιωμάτων του, και του Αλιβιζάτου το πρόσφατο βιβλίο που περιγράφει τη ζωή του και είναι μια ματιά στην αστική Αθήνα, τη μεταπολεμική, που έχει πολύ ενδιαφέρον, μια μεγάλη στιγμή μετάβασης. Και είναι άνθρωποι που έχουν πολλά βιώματα, γράφουν ωραία και πάντα με τραβάει αυτό το είδος της βιογραφίας και της αυτοβιογραφίας ακόμα περισσότερο όταν γίνεται σωστά.
Ναι, και είναι και τα δύο καταπληκτικά βιβλία, και εμένα μου άρεσαν και τα δύο πάρα πολύ, και κυρίως για αυτή τη δυνατότητα που σαν να σου επιτρέπει κάποιος να βάλεις το μάτι σου στην κλειδαρότρυπα και να δεις το φιλ μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και τη ζωή γύρω για μια μεγάλη και κρίσιμη περίοδο, ναι.
Και το βλέπεις συνοδεία κάποιου που σχολιάζει αυτά που περιγράφει.
Ναι.
Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Αυτό ήταν ένα podcast βιβλιοφιλίας. Τα βραβεία βιβλίου Public μας έδωσαν την ιδέα να συζητήσουμε με συγγραφείς όχι μόνο για τη σχέση τους με τη γραφή, μα κυρίως για τη σχέση τους με την ανάγνωση.
Ακούσατε το podcast Book Talks με τον Παύλο Τσίμα, μια παραγωγή του pod.gr με την υποστήριξη του Public. Ποιοι θα είναι οι φετινοί νικητές στα 8η βραβεία βιβλίου Public? Μπείτε στην ιστοσελίδα publicbookawards.gr, δείτε τις υποψηφιότητες και ψηφίστε το αγαπημένο σας βιβλίο. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.